Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Letos se koná sedmý ročník festivalu španělskojazyčné kinematografie La Pelicula. Návštěvníci pražského Světozoru a brněnského Kina Art uvidí výběr španělských filmů z posledních dvou let. Novinky doplní výběr snímků venezuelské provenience a kolekce španělského neorealismu s filmy, které vznikly mezi lety 1951 až 1961.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Takové je téma dnešní odpolední session v rozhovoru a právě festivalem La Pelicula se budeme zaobírat. Naším dnešním hostem je Alvaro Díaz Duque, což je kulturní rada velvyslanectví Španělska. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním Vendula Procházková, která vám bude rozhovor tlumočit, takže dobrý den i vám.
Dobrý den,
tady. Festival se koná letos po sedmé. Jaký vývoj prodělal za sedm let?
Esta es la séptima edición del festival. ¿Hubo algún desarrollo del festival?
Bueno, yo creo que lo más importante ante todo es que, bueno, después de siete ediciones contamos con más experiencia en todos los ámbitos y la verdad es que esta experiencia la orientamos sobre todo a ajustarnos a los intereses del público checo.
Já si myslím, že po těch šesti ročnících jsme ve všech směrech získali více zkušeností a my se ty naše nabité zkušenosti snažíme využít tak, abychom se přizpůsobili zejména zájmům českého publika.
Y de hecho, por primera vez contamos además con la presencia oficial del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Español. Que ya nos ha ayudado en otras ocasiones, pero esta es la primera vez que contamos con su apoyo oficial. Y además, de manera bastante obvia, nos estamos también abriendo progresivamente a otras cinematografías en español, que no sean la española, en este caso la venezolana.
V letošním roce došlo ještě k dalšímu posunu v tom smyslu, že poprvé máme k dispozici oficiální účast Španělského institutu kinematografie a audiovizuálních umění, který nás dosud zatím jenom podporoval, ale nebyl oficiálně přítomen. A potom je také evidentní, že se otevíráme také jiným filmovým produkcím, jiným kinematografiím v tomto roce, je to právě Venezuela.
Když srovnáme festival španělskojazyčných filmů La Pelicula s festivalem francouzského filmu o několik ročníků zavedenějším v Česku, tak v čem budou hlavní rozdíly?
Ahora podríamos comparar el festival de cine español y el de cine francés. El festival de cine francés ya lleva más ediciones en la República Checa. ¿En qué puntos ve usted la diferencia principal entre estos dos festivales?
Bueno, efectivamente el festival de cine francés pues tiene una mayor antigüedad que el español y desde luego un mayor tamaño y obviamente en todo este tiempo pues podemos hablar de un festival más consolidado y yo creo que también podemos decir que en cierta manera es nuestro modelo, como yo creo que es el modelo de todos los festivales nacionales que hay en la República Checa, sobre todo porque el objetivo siempre es el mismo, que es uno. Difundir la producción cinematográfica más reciente del país, pero al mismo tiempo también llamar la atención sobre el patrimonio cinematográfico.
Je to přesně, jak jste říkal, ten francouzský festival je tady takový konsolidovanější, zaběhnutější. Je větší, co se týče stáří jeho, tak také objemu. Určitým způsobem je to takový náš vzor, ale já si myslím, že je vlastně vzorem i pro ostatní festivaly jiných kinematografií. V obou, vlastně ve všech případech je ten záměr, ten cíl stejný. To jest, jak jednak šířit tu danou filmovou produkci a jednak představit nové filmy, které v těch daných zemích vznikají.
No obstante, también hay diferencias. Y es que yo creo que los ciclos de cine español el clásico, son más importantes en nuestro caso, por la sencilla razón de que el cine clásico español es menos conocido que el francés. Eso por un lado. Y por otro lado, las películas recientes nos centramos exclusivamente en películas españolas o en español, mientras que el Festival de Cine Francés pone a menudo películas en las cuales la participación francesa es exclusivamente financiera. Así, por ejemplo, en el último Festival de Cine Francés proyectaron una película española, como fue Balada Triste de Trompeta, pero porque parte de la participación financiera era española y lo mismo francesa y lo mismo ocurrió con, por ejemplo, con Melancolía de Lars von Trier.
Ale jsou tady i podstatné rozdíly. Já se třeba domnívám, že co se týče těch cyklů, kdy představujeme španělské klasické filmy, tak je to důležitější než ten francouzský festival, protože my představujeme filmy, které jsou v České republice méně známé než ta francouzská produkce. A kromě toho se tedy soustředíme na filmy, které jsou produkovány ve španělském jazyce, anebo jsou španělské, kdežto Francouzi, ty nabízejí filmy, kde se Francie podílí třeba jenom finančně. Byl to například případ posledního ročníku festivalu francouzského filmu. Byla to Balada o smutné trumpetě. To bylo prezentováno na francouzském festivalu, ale v podstatě jde o španělský film, protože ten režisér je španělský režisér Alex de la Iglesia. Stejně tak tomu bylo v případě Melancholia Larse von Triera.
To je francouzská kulturní strategie, hlásit se ke všem dílům, kde je nějaký byt jen malý produkční podíl. Ta španělská strategie třeba na té celonárodní úrovni je teda jakoby užší, ale poctivější v tomhle smyslu?
Bueno, así es la estrategia cultural francesa. Ellos presentan como suyas también las obras donde solo participan financiariamente. ¿Cómo es entonces la estrategia nacional española? Puede decirse que la estrategia española es como más estrecha, pero más trabajadora, más verdadera, más realista, más real.
Bueno, en realidad llevamos menos tiempo seguramente haciendo esta estrategia porque, bueno, para empezar, la diplomacia cultural es un invento francés, de manera que todos un poco, de alguna manera, estamos imitando ese invento. Nuestra estrategia, por consiguiente, lleva menos tiempo y también nuestro modelo de industria cinematográfica, de manera que estamos centrándonos quizá en una presencia industrial no tan importante como la francesa, pero lo que sí que estamos es intentando entrar en otros mercados cinematográficos directamente, no solamente de manera financiera, sino intentando atraer actores, por ejemplo, a trabajar en España, vendiéndolo como si fueran películas americanas. Ese es el ejemplo el año pasado de la película Buried, de Rodrigo Cortés, con Ryan Reynolds, y este año con la película de la inauguración con Intruders, que el protagonista es Clive Owen, y son, sin embargo, películas producidas por España y rodadas en España, aunque con una vocación de internacionalización muy fuerte, en vez de directamente participar en financiación de películas que se hacen fuera de nuestras fronteras.
No, my jsme na to vyvíjení naší kulturní strategie měli méně času než Francouzi, protože vlastně kulturní diplomaci tu vymyslela právě Francie. Takže v určitém smyslu my Francii všichni tak nějak napodobujeme. Náš španělský filmový průmysl snad není tak důležitý jako ten francouzský, není tak velký, ale my se snažíme pronikat vždycky přímo na ty trhy a nejenom finančně, jako je tomu právě například, jak jste říkal, u té Francie. Ty herce se snažíme přitáhnout do Španělska. Byl to například film, který byl uveden v loňském roce tady v Praze, film Buried v hlavní roli Ryan Reynolds, nebo Ve Třelci v letošním roce, kde hlavní roli hraje Clive Owen. To znamená, že vlastně ve Španělsku se snažíme internacionalizovat to obsazení herecké a ta finanční účast je tam třeba nižší.
Do sestavy hostů dnešní odpolední session přibyl teď v tuhle chvíli David Čeněk. Ahoj Davide.
Ahoj.
Který se na festivalu La Pelicula, naše dnešní hlavní téma v odpolední session, taky podílí, a to dramaturgicky. Už jsme v předcházející části naťuknuli, že hlavním hostem festivalu mimo Španělsko je Venezuela. Tak jaké venezuelské filmy se do výběru dostaly?
Já bych nejdřív řekl, proč jsme si vybrali Venezuelu. Je to proto, že ve Venezuele se vlastně zvýšila filmová produkce díky zákonu o kinematografii, který tam byl přijatý. Nicméně ve Venezuele není takový ten nějaký, řekněme, proud nebo tendence, že by venezuelské filmy vyhrávaly světové festivaly té nejvyšší kategorie. Ale myslím, že tam vznikají zajímavé filmy, takže jsem se rozhodl, že vybereme 4 filmy z posledních let, 2007 až 2011 jsme vybrali. A ukážeme tedy divákům, co se Venezuele natáčí za filmy. Ten záměr byl taky proto, že si myslím, že právě by ta představa o venezuelské produkci mohla být zkreslená v tom smyslu, že se tam natáčí tendenční filmy, což není pravda. Ve Venezuele je určitá kontinuita té filmové produkce. Ty filmy, které jsme vybrali, právě, myslím, tohleto velmi dobře jaksi dokazují v tom smyslu, že to jsou politické thrillery, říká se tomu taky někdy tropické thrillery, kriminální filmy, a nebo prostě filmy s nějakým historickým námětem, což je velmi oblíbené v té venezuelské produkci. Já myslím, že asi tím nejzajímavějším filmem je Cyrano Fernández, což je film z roku 2007. Je to adaptace Cyrana z Bergeraku, která je aktualizovaná, přenesená do Caracasu, do takové chudinské čtvrti, ale ten děj je přenesený jaksi velmi přesně, jenom teda s tím rozdílem samozřejmě, že se to odehrává v současnosti. A je to adaptované na tu situaci, to znamená, je tam politická korupce, problém drog, chudoby, odehrává se to prostě v chudinské čtvrti, ale to ta základní zápletka je v podstatě stejná. A to byl například velmi úspěšný film ve venezuelských kinech. Ty filmy, já tvrdím, že jsou takové obyčejné v uvozovkách, v tom smyslu, chci říct, že na ně skutečně v té Venezuele chodí lidé do kina, že to nejsou žádné filmy, které by probíhaly jenom nějakou festivalovou distribucí, nebo že by je ten stát vyvážel jako svoji vizitku, to v žádném případě. Ten druhý film tohoto typu, ten tropický thriller takzvaný, to je Smrt ve vysokém rozlišení, který natočil César Bolívar, což je v podstatě režisér, který nemá žádné velké umělecké ambice. Je to režisér, který vždycky natáčel žánrové filmy, thrillery. A i tenhle ten film vlastně si bere jako zápletku politické vraždy, ke kterým docházelo ve Venezuele. Odehrává se v současnosti jenom s tím, že prostě ten hlavní hrdina se dozvídá, že jeho rodiče byli oběťmi těchto politických masakrů, jak se tomu říká v tom filmu. Ale ty thrillery právě si berou to, řekněme, co nejlépe funguje z Hollywoodu, ale přenáší to do té Venezuely, do toho Karibiku, do té karibské oblasti, proto se tomu říká tedy tropický thriller, to znamená, že je tam třeba víc nějaké erotiky, toho násilí a ty aktualizované problémy.
Davide, říkal si, že výběr Venezuely byl způsobený mimo jiné nárůstem produkce ve Venezuele, tak proč je ten počet filmů tak omezený? Je to dané tím, že nebyl prostor nebo nebyly peníze na to uvést víc, větší počet filmů, nebo jde spíš o to nějak vyvážit hosta vzhledem ke Španělsku samotnému, ten poměr na festivalu?
Samozřejmě, ten důvod hlavní je, že to je festival španělského filmu. To je první věc. Potom druhým důvodem je, že festival se vlastně koná během 6 dnů, to znamená, máme omezený počet projekcí, nemá smysl prostě promítat dopoledne ve všední den, logicky. A zároveň není naším cílem ukázat nějaký průřez třeba dějinami venezuelské kinematografie, nebo se prát o nějaké filmy, které získaly ocenění na festivalech v zahraničí a tak prostě do toho vkládat velké finanční prostředky. My jsme se obrátili na venezuelskou ambasádu a na jejich Národní filmový institut, který nám nabídl asi 10 nebo 12 filmů, z kterých já jsem potom vybíral. Moje podmínka pouze byla, že to nemají být filmy starší 5 let. A nakonec to teda vyšlo na ty 4 filmy, protože já jsem prostě považoval za vhodné uvést jenom tyhle ty 4, nebo ty ostatní mi nepřišly už tak zajímavé.
Pokračujeme v tématu La Pelicula, podíváme se na další sekci tohoto festivalu španělských filmů. Podíváme se na ní otázkou, která právě pojmenuje, co to je španělský neorealismus. Jak vypadá sekce, která je tomuhle směru, téhle etapě ve španělském filmu věnovaná?
Je třeba možná říci, že by se to mělo jmenovat španělský neorealismus s otazníkem, neboť dodnes se vedou diskuze, zda nějaký neorealismus ve Španělsku vůbec existoval. Protože on oficiálně totiž ten cyklus se jmenuje vlastně španělský sociální film 50. a 60. let. Uh-huh. Je to cyklus, který nabízí kulturní institut Cervantes po celém světě. A my jsme z toho cyklu, který čítá tuším 10 nebo 12 filmů, vybrali 6. Španělský neorealismus právě od toho italského by se například lišil v tom, že jsou to velmi často žánrové filmy a velmi často komedie, což je rozdíl od toho italského neorealismu. Společného budou mít něco spíše po stránce, řekněme, formální a technické, to znamená využití naturščiku, to znamená neherců, natáčení v reálném prostředí, mimo studia, nepoužívání triků, ale neplatí to naprosto 100%, proto se neustále tam klade ten otazník. Dále ta témata budou společná, to znamená reflexe aktuálních problémů dobových. A ten cyklus měl vzniknout trochu také proto, aby dokumentoval, že v té době nastupuje velmi výrazná generace autorů, kteří velmi přesně pojmenovali problémy období frankismu, možná toho nejtužšího dokonce, který se právě v španělské kinematografii objevuje v rámci těch komedií, jako je Vozík Marka Ferreriho, který uvádíme, nebo Život před sebou Fernanda Fernana Gomeze, kterého více známe jako herce. A to bylo velmi časté. Zároveň to byly filmy, které byly velmi úspěšné ve španělských kinech. To je třeba říct, není to žádný umělecký směr, který by šel mimo ty oficiální struktury. Naopak, to byly filmy velmi úspěšné, které většinou neprodělali. Samozřejmě nejde jenom o komedie, jsou tam i ta skutečně sociální dramata, jako je právě debut Carlose Saury Páskové.
Davide, na tomhle projektu, na výběru té kolekce neorealistických filmů nebo toho sociálního filmu se měl podílet Antonio Banderas. To je jenom takový marketingový tah, nebo je zatím nějaký skutečně osobní zdůvodnitelný výběr?
Je to samozřejmě pravda a samozřejmě je to trochu tahák, nebo ano, je to takový tahák jako na řekněme na média, protože se toho jména vždycky chytnou. A já můžu říct naprosto jaksi otevřeně, o co jde. Jde o to, že z mého pohledu Antonio Banderas vlastně se zmínil o faktu, že tyhle ty filmy z 50. 60. let velmi dobře reflektují španělskou realitu, řekněme, velmi tvrdého období frankistické diktatury. A že si myslí, že by ty filmy měly být vidět více v zahraničí a že tomu tak dříve nebylo. Což měl údajně říct před ředitelem těch kulturních institutů Cervantes, tím nejvyšším ředitelem všech těch institutů. A pak se sestavil tenhle ten cyklus, ale samozřejmě ono to zní, jako kdyby Antonio Banderas byla nějaká autorita ve filmové historii, která to zaštiťuje. Není to tak. K tomu cyklu se potom vážou další texty významných historiků, které samozřejmě mnohem více to rozebírají. Ten samotný text Antonia Banderase, který ten cyklus doprovází, když ho nabízí Institut Cervantes, je skutečně takový osobní, že on tvrdí, že to jsou filmy, na které on se díval v televizi, na které jeho rodiče chodili do kina, že ty filmy velmi dobře odráží španělskou povahu, španělské problémy, španělské dějiny. Takže v tomto směru v tom je Antonio Banderas zainteresovaný. Ale tam jsou, pro ty Španěly totiž v tom cyklu jsou takové filmy, které jsou tak klasické pro ně jako pro nás, já nevím, Markéta Lazarová, Československá nová vlna, to znamená všichni je znají, ale je pravda, že jsou málo vidět v zahraničí.
To je ostatně téma další otázky, kterou jsem chtěl mít právě na pana Alvara Diaze Duque, a to, jestli jsou to filmy, která třeba důvěrně notoricky zná jeho generace už třeba z dětství, jestli jsou to filmy, které jsou každý týden v televizi, nebo jak je to s jejich známostí.
Mm-hmm. Y eso está relacionado con otra pregunta que va dirigida al señor consejero. ¿En qué medida, en qué grado son conocidas, están conocidas estas películas? ¿Se trata de películas que se pueden ver cada semana en la televisión? ¿Se trata de películas que son muy conocidas entre su generación? ¿Cómo es eso?
Bueno, desgraciadamente, y no sé si creo que no ocurre lo mismo en la República Checa, afortunadamente en España cada vez es más difícil ver cine clásico en la televisión general a cualquier hora. Partiendo de esa base, yo diría que estas son películas, son los primeros clásicos del cine español. Son películas que para los españoles efectivamente son tan clásicas como las de Miloš Forman en la República Checa. Y de hecho son, creo que son las primeras aportaciones importantes del cine español al cine mundial.
Já se obávám, že bohužel ta situace ve Španělsku není stejná jako v České republice. Ve Španělsku je velmi obtížné a stále obtížnější uvidět nějaký klasický film v televizi, a to nezáleží na hodině. Já se domnívám, že ty filmy, které prezentujeme v rámci festivalu, jsou jakoby první klasické filmy španělské kinematografie. Jsou tak známé jako například v České republice filmy Miloše Formana. A já se domnívám, že ty filmy, které tady prezentujeme, lze označit za první přínos španělské kinematografie, kinematografii celosvětové.
Por ejemplo, el hecho de que estas, por ejemplo, películas como Muerte de un ciclista son muy conocidas, y de hecho todo el mundo sabe que en España solamente, que Javier Bardem es el sobrino, ahora un actor internacionalmente conocido, es el sobrino de Juan Antonio Bardem, el director de Muerte de un ciclista, lo cual demuestra que la película sigue teniendo cierto interés.
Uveď mi příklad. Smrt cyklisty, jeden z filmů, které tady představíme, ten je ve Španělsku opravdu velmi známý a ve Španělsku všichni vědí, že Javier Bardem je synovec svého strýce. Juana Antonia Banderase, ale říkám ve Španělsku, je to vše obecně
známo.
Zatím jsme probírali kromě obecných věcí hlavně neorealistickou sekci nebo sekci toho sociálního filmu z 50. let. Tak teď pojďme k novinkám. Davide, otázka na tebe, jestli kromě těch divácky vděčných filmů je tam třeba taky něco cinefilně radikálnějšího v programu?
Já si myslím, že určitě. Je tam film, který se jmenuje Oscarova polovina. Natočil ho Manuel Martin Cuenca, což je nový španělský film, který vlastně vypráví příběh o tom, že se setkají sourozenci, kteří se dlouho neviděli a mezi nimi k něčemu došlo, my se nedozvíme přesně k čemu. A ten film pouze se snaží zachytit ty jejich pocity a tu situaci. To znamená, divák jakoby může být zmaten tím, že vlastně neví nic o minulosti těch hlavních postav, ale ten film dokáže právě tím specifickým filmovým způsobem na základě, řekněme, jenom těch herců bez rozsáhlých dialogů, na základě kamery, vizuálního zpracování, právě zachytit tuhletu atmosféru, která je tak velmi těžko postižitelná. To je pro mě jeden z takových filmů. Druhý film je třeba Blok režisérky Eleny Trapé. To je film odehrávající se ve Španělsku, přestože je inspirovaný údajně skutečnou událostí, ke které došlo ve Spojených státech, kdy skupina dívek si založí tajnou společnost a rozhodne se, že se tak nudí, že by vlastně měli myslet něco zajímavého, a to zajímavé jim přijde, že hromadně přijdou o panenství. To není na tom tak vtipné, ten můj přeřek, který byl teď možná trapně vtipný, ale ten film je zajímavý spíš tím, že část toho filmu se odehrává na základě jenom četování. Ta režisérka vlastně těm dívkám umožnila, aby četovali, samozřejmě poloimprovizovaně, polopřipraveně, to se objevuje v obraze, to četování, a další část toho filmu se právě odehrává tak, že se nám jaksi skládá fragmentárně ten příběh, který my si musíme tak nějak dát dohromady, protože samotný, řekněme, ten akt toho sexuálního kontaktu není vůbec klíčový pro ten film. Tam je zase mnohem důležitější, jak si ukázat, proč možná tohleto dělají dívky z dobře situovaných rodin, které nemají žádné velké starosti a studují na nějaké prestižní soukromé škole. To si myslím, že jsou určitě dva filmy, které na první pohled nepůsobí tak divácky atraktivně oproti filmům A také déšť, který je taky na programu, který prostě má jako hlavní téma postavení indiánů v Latinské Americe. Hraje tam Gael García Bernal, Luis Tosar za Španělsko, natočil ho Isiar Bojain, významná španělská režisérka, odehrává se v Bolívii, je o natáčení filmu o Krištofu Kolumbovi. Což nechci říct, že ten film je špatný, ale prostě samozřejmě tohle to je mnohem atraktivnější.
Jaký je film Dny moci? V něm se mimo jiné představuje herečka, kterou známe třeba z Mléka strachu, pokud se nepletu. Pletu?
To nejsou Dny moci, to je Amador.
Amador,
myslím, by mohl být známý, protože ho natočil Fernando León de Aranoa. Jehož filmy všechny byly u nás uvedeny. Ať už v České televizi, nebo na festivalech, dokonce jeden film byl i v české distribuci Pondělky na slunci. Uhum. To je režisér, který se zaměřuje na taková sociální témata, a tenhle ten film je dle mého názoru také jeden z těch, které mají určité umělecké ambice a teda má takový velmi vytříbený styl a stojí právě na téhleté výborné herečce. S tím způsobem to může být metafora na téma, co provede ekonomická krize s člověkem. Trochu přeháním, berme to v uvozovkách, o tom, že prostě ta hlavní hrdinka, což neprozrazuje žádnou zápletku, protože se to diváci dozví na začátku, vlastně jde tady hlídat toho starého pána, který po dvou dnech umře, a ona potřebuje ty peníze za tu práci, tak se snaží jaksi tu smrt skrýt. A teď ale ovšem na tom filmu je velmi dobře jaksi vylíčeno, co to pro ní vlastně všechno znamená z hlediska morálního, toho praktického a tak dále. Ten film velmi připomíná styl třeba argentinských filmů, které označujeme pojmem minimalismus.
A ta herečka Magala Soliarová, jestli dobře vyslovuju její jméno, je v podstatě teď hvězdou ve španělském filmu?
To si nemyslím, že by byla hvězdou. Ona se samozřejmě proslavila díky těm peruánským filmům, ale především je to velmi talentovaná herečka, proto si myslím, že si právě León de Aranoa vybral.
Další otázka na pana kulturního radu je tam nějaký film, který vy máte z jakýchkoliv důvodů jako svůj osobní typ v programu?
¿Tiene usted recomendaciones personales? ¿Qué película deberíamos ver? ¿Qué le gustó?
Bueno, yo una primera recomendación que tengo exclusiva, y sí que es verdad, quizá para público muy cinéfilo, sería una película muy especial, que creo que es Buenas noches España, de Raya Martín, porque por dos razones. Primera, porque es un director filipino que hoy está considerado por los principales expertos de cine contemporáneo como una de las grandes promesas de la vanguardia cinematográfica. Y por otro lado, porque es una película que, aunque es experimental, es muy divertida y además recupera la herencia compartida entre España y Filipinas, que quizás es una herencia que no es tan obvia para como la que se ve con Iberoamérica. Y luego voy a seguir hablando. Voy a hacer otra.
Ano, asi bych tady jeden tip měl a je to tip, který bude zaměřený vyloženě na kinofilní publikum a sice jde o snímek Dobrý večer Španělsko režiséra Raya Martina. Je to filipínský režisér a odborníky bývá označován za velkou naději současné kinematografie. A další důvod, proč na tento snímek do toho kina zajít, je, že je to velmi zábavný experimentální film a mimochodem se odkazuje na společné dědictví mezi Španělskem a Filipínami, které je možná méně známé než to dědictví, které pojí Španělsko se zeměmi Jižní Ameriky.
Y luego una segunda recomendación muy obvia sería Chico y Rita, porque bueno, es la única película española nominada al Oscar que tenemos este año en la programación, en concreto como película de animación. Y bueno, creo que es una cita obligada para todos los fans del cine de animación. Porque es una animación muy bonita, pero también de la música latinoamericana, porque es un viaje a las raíces del jazz y de la música latina de Cuba, que creo que le va a interesar mucho al público checo y más con este clima. También hay que recordar que el director es Fernando Trueba, que ya ha trabajado es ganador del Oscar y ha trabajado en la República Checa con La niña de tus ojos.
A můj druhý tip je snímek Chico a Rita. V letošním roce je to jediný španělský film, který byl nominován na Oscara, a to v kategorii animovaného filmu. Já si domnívám, že zajít na něj do kina je povinností nejen pro milovníky animovaného filmu, ale také pro milovníky latinoamerické hudby a jazzu. Ta tam hraje důležitou roli v tom snímku. Domnívám se, že tedy, že pro české publikum by tento snímek mohl být opravdu velmi zajímavý, a zejména uvážíme-li, jaké teploty dneska venku panují. Režisér Fernando Trueba už byl v minulosti filmovým oceněním Oscar oceněn a natáčel v České republice svůj snímek Dívka tvých snů.
Davide, jak se liší brněnský program od pražského? Co je naprogramováno v Brně?
Brněnský program se liší jako každý rok především počtem filmů, protože v Brně mají menší prostor než my, to znamená, oni myslím, mají jenom 14 filmů, zatímco v Praze těch filmů je 22. Tak to je ten rozdíl. Oni si ten program vybírají vlastně sami z té nabídky, co my jim pošleme. Nicméně mají ze všech těch sekcí něco si vybrali. Vybrali si ze současného španělského filmu něco, vybrali si z toho španělského neorealismu a vybrali si i venezuelské filmy. Já si myslím, že v podstatě to nejzajímavější tam uvádějí, pokud tedy si mohli ten film tam naprogramovat, protože občas je to i problém, že my nemáme třeba právo na víc než na jednu projekci. Tudíž pak Praha má bohužel pro Brno tedy přednost.
Tolik k festivalu La Pelicula, koná se od 14. do 19. v pražském Světozoru a potom právě v těch intencích, jaké teď přiblížil David Čeněk, taky v Brně. Děkuju za návštěvu tady v Radio Wave, děkuju za rozhovor.
Děkujeme.
Děkuju.